Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Vučić zatražio od Srba sa severa Kosova da povuku barikade. Petković izjavio da su Evropska unija i Sjedinjene države dali garancije da će zahtevi Srba biti ispunjeni. Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo da hapšenje osumnjičenog za terorizam u Bujanovcu za sada nije povezano sa krizom na Kosovu. Borjana Krišto imenovana za predsjedavajuću veća ministara BiH. Češki maloletnik pod istragom zbog lažnih dojava o bombama u crnogorskim školama. U Ukrajini skoro 18.000 civilnih žrtava rata. U nastavku emisije i ove teme. Kakva je situacija na Kosovu nakon postavljanja barikada? Za Radio Slobodna Evropa, građani srpske nacionalnosti u Gračanici u centralnom delu Kosova, Predrag Matić i Slaviša Delibašić.
Svaka barikada otežava situaciju. Bilo ko da stavi, da li su Albanci, da li su Srbi, bilo.
Nije bilo napet ovako, posle da su prodavnicu kad uđe.
U Republici Srpskoj zvaničnici najavljuju otkaze za zaposlene u javnom sektoru koji nisu dolazili na posao. Predsjednik sindikata uprave Republike Srpske Božo Marić.
Mi iz tog razloga već unazad dve godine insistiramo da vlada Republike Srpske objavi registar svih zaposlenih koji primaju plate iz budžeta ili iz javne sredstave. Ne može to biti državna tajna, to je javni novac.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Petar Petković izjavio je da su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države dale garancije za ispunjenje zahteva Srba sa severa Kosova.
Koristim priliku da saopštim dobre vesti, da smo dobili nikada do sada jače garancije od strane Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije kada je reč o zahtevima Srba kao njihovom uslovu da se povuku sa barikada.
Predstavnici Srba su izašli sa tri zahteva kako bi se povukli sa barikada: oslobađanje uhapšenih Srba, povlačenje spiskova za hapšenje i povlačenje specijalnih jedinica policije Kosova. Petković je rekao da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio od Srba sa severa da se povuku sa barikada, a da će odluka o tome biti doneta nakon razgovora tokom večeri. Za to vreme barikade na severu Kosova i dalje stoje, a jedna je 27. decembra postavljena i u Srbiji u blizini graničnog prelaza Merdare. Zbog toga su vlasti Kosova zatvorile taj granični prelaz. Radio Slobodna Evropa je razgovarao sa jednim od učesnika barikada, Dejanom Milenkovićem iz Košumlije.
Ovdje sam došao da dam podršku meštanima Merdara i okolnih sela koji su se samoorganizovali, koji su spontano ovdje blokirali magistralni put prema Prištini na jedno kilometar i po od prelaza Merdare. Srbi na barikadama na Jarinju su jasno postavili svoje zahteve i mi naravno podržavamo te njihove zahteve. Dok se ti zahtevi ne ispune, mi ćemo ovdje biti na blokadi i naravno time i dajemo podršku da se ti zahtevi ostvare.
Zbog barikade u blizini Merdara zaglavljeni su kamioni. Radio Slobodna Evropa je razgovarao sa vozačima Samirom Zaimovićem i Vladimirom Uskokovićem.
Vozim robu iz Hrvatske za Kosovo, za Prištinu i čekam ovdje jedno 24 sata već. Tu sam prvi na liniji. Šta da kažem, čekamo dok se pusti ili ćemo morati da se vraćamo. Ne znam šta će biti dalje. Samo da se reši, pa šta god bude.
Sada ne možemo da se vratimo u Srbiju zbog barikada koje su postavljene dole. Razgovarali smo i sa policijskim službenicima koji nemaju ingerencije na tim ljudima dole. Oni čekaju neke direktive od koga, to već ne znam. Tako da smo evo tu zarobljeni i čekamo neke pregovore policijskih službenika sa ljudima na barikadi, šta će se dešavati. Najviše nas zabrinjava i nervira što niko da dođe da nam, znači, da neku zvaničnu informaciju i da znamo tačno šta čekamo i koliko ćemo čekati i ko je kriv za ovu situaciju. Mi znamo da mi nismo.
Vlasti u Beogradu nisu komentarisale barikadu sa srpske strane granice, dok su vlasti u Prištini poručile da su barikadu postavile, kako kažu, srpske kriminalne grupe. Nekoliko građana srpske nacionalnosti u Gračanici, u centralnom delu Kosova, Predrag Matić, Slaviša Delibašić i Pavle Maksimović, rekli su za Radio Slobodna Evropa da je situacija nakon postavljanja barikada na severu zabrinjavajuća. Sa njim je razgovarao Bekim Bislini.
Svaka barikada otežava situaciju. Bilo ko da stavi, da li su Albanci, da li su Srbi, bilo se. Da je dobro, nije dobro, ali da li će da bude dobro, ne znam ni ja sam. Daj Bože, bude dobro.
U vazduhu atmosfera da nije kao što je bilo.
A kako je bilo?
Pa bilo je malo relaksadnije. nije bilo napeto ovako. Osjeća se u prodavnicu kad uđem. Osjeća se svuda.
Pa nije dobro nigdje da se stavlja barikade, to je normalno. Ali razlog zbog čega su stavljeni, to ne znam. Oni kažu ovako, ovi kažu onako. Bog ti ga znao. Pa nepovoljno utiče na sve, i na Albanci, i na Srbe. Nije dobro. Jer nije bolje da se družimo, da živimo zajedno.
Na Kosovu nema ni jednog aktivnog pripadnika vojske ili policije Srbije, izjavio je 28. decembra državni sekretar u Ministarstvu odbrane Srbije Nemanja Starović na konferenciji za medije u Beogradu. Starović je naveo da su određeni elementi oružanih snaga Srbije raspoređeni na terenu, ali samo na teritoriji centralne Srbije. Detalje donosi Mila Đurđević.
Dva dana nakon što je Srbija po naređenju predsjednika države Aleksandra Vučića podigla borbenu gotovost vojske i policije na najviši nivo zbog krize na Kosovu, državni sekretar u Ministarstvu odbrane Srbije Nemanja Starović naveo je da su pripadnici vojske i policije raspoređeni isključivo na teritoriji centralne Srbije, ne i na Kosovu.
Dakle, određeni elementi naših oružanih snaga su raspoređeni na terenu, ali mislim da svi moramo imati u vidu da nema ni jednog aktivnog pripadnika vojske Srbije ili srpske policije koji je raspoređen na teritoriji Kosova i Metohije.
Odgovarajući na novinarsko pitanje kakvu podršku Srbija očekuje od Rusije, Starović je naveo da Srbija očekuje isključivo diplomatsku podršku.
Pre svega, podrška koju očekujemo od Ruske federacije proizilazi iz pozicije Ruske federacije kao stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i cenimo svu pomoć i podršku koju smo do sada dobili od Moskve u organizaciji Ujedinjenih nacija. Ali, rekavši to, moramo imati u vidu i to da kada ocenjujemo situaciju na terenu na Kosovu i Metohiji, Ruska federacija nije nikakav akter.
Rekao je Starović. Rusija ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je 28. decembra izjavio da Moskva podržava Beograd i da je pogrešno tražiti destruktivni ruski uticaj na Kosovu. On je tako reagovao na izjavu kosovskog ministra unutrašnjih poslova Dželjalja Svečlje da Srbija pod uticajem Rusije želi da destabilizuje Kosovo podržavajući srpsku manjinu. Kada je reč o zahtevu Srbije upućenom KFOR-u da rasporedi manji deo pripadnika vojske na teritoriji Kosova, Starović je rekao da Srbija i dalje strpljivo čeka odgovor i da će u zavisnosti od tog odgovora odrediti koji će biti dalji pravni koraci. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ministarstvo odbrane Srbije navelo je da hapšenje osobe albanske nacionalnosti u Bujanovcu na jugu Srbije, osumnjičene za terorizam, u ovom trenutku ne može da se dovede u direktnu vezu sa aktuelnom krizom na Kosovu. Predstavnici albanske zajednice u Srbiji i pojedini analitičari kritikovali su isticanje nacionalne pripadnosti uhapšenog u saopštenju Bezbednostno-informativne agencije Srbije, koja je vodila akciju hapšenja. Prilog Ljudmile Cvetković i Dušana Komarčevića.
Za sada ne možemo da procenimo da li postoji direktna veza sa aktuelnom krizom na Kosovu, ali postoji zabrinutost zato što je ta osoba uhapšena sa značajnom količinom naoružanja i municije.
Rekao je državni sekretar Ministarstva odbrane Nemanja Starović odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa na konferenciji za inostrane medije. Prethodno je Bezbednostna informativna agencija saopštila da je kod osumnjičenog pronađena veća količina naoružanja, 10 pušaka, jedan snajper sa prigušivačem, jedan škorpion sa prigušivačem, kilogram eksploziva, kao i veća količina municije.
Sumnja se da je oružje nabavljeno ilegalnim kanalima, a da je namera osumnjičenog bila dalji transport oružja na područje Kosova i Metohije.
Navedeno je u saopštenju Bezbednostno-informativne agencije 27. decembra nakon hapšenja. BIA je također navela da je uhapšena osoba albanske nacionalnosti, navodeći samo inicijale njegovog imena, AB. Pri tome nije precizirano da li je reč o državljaninu Srbije ili neke druge zemlje. Ragmi Mustafi, predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca u Srbiji, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je prema informacijama kojima raspolaže uhapšena osoba iz Podujeva. mesta na severoistoku Kosova. On je dodao da je uhapšen i posjedovao automobil bugarskih registarskih tablica. Dakle, više nije reč o lokalnom Albancu. Čak je i izjava na sajtu Bezbednosno-informativne agencije veoma značajna i stigmatizujuća, jer je saopšteno da je albanske pripadnosti. Nije navedeno iz koje je zemlje. Sva stigma je vezana za grad Bujanovac, gde su Albanci, i za pripadnost Albancima. Ocenio je Mustafi. Vest o hapšenju osobe albanske nacionalnosti pod sumnjom za terorizam i posjedovanje ilegalnog oružja došla je u trenutku političke i bezbednosne krize na severu Kosova. Na to ukazuje i Maja Bjeloš iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
BIA je na neprofesionalan način izvestila javnost o hapšenju iznoseći niz sumnji i spekulacija, kao i osjetljivih podataka o ličnosti poput nacionalnosti, umjesto činjenica i dokaza.
Navela je Bjeloš u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Ona je ukazala da državni organi imaju najveću odgovornost da vode računa o miru i bezbednosti svih građana Srbije. Što se tiče oružja za koje je BIA navela da je pronađeno kod uhapšenog, Bjeloš kaže da bi velika količina oružja i municije u privatnom posjedu građana trebalo da zabrine. Dodaje da je na nadležnima da dokažu nameru da se oružje transportuje na Kosovo. Hapšenje u Bujanovcu odigralo se u trenutku kada su vojska i policija u Srbiji stavljeni u stanje pune borbene gotovosti. Nakon što su Srbi sa severa Kosova podigli barikade 10. decembra. Barikade su podignute zbog hapšenja njihovog sunarodnika Dejana Pantića, bivšeg pripadnika policije Kosova, koji je osumnjičen za napad na prostorije Centralne izborne komisije početkom decembra. Ministar odbrane Srbije, Miloš Vučević, je 28. decembra objasnio da vojska i policija nisu raspoređeni samo na liniji sa Kosovom, već na raznim lokacijama, ali nije dao više detalja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Dušan Komarčević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Borjana Krišto imenovana je na sednici Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine za predsjedavajuću veće ministara BiH. Na sednici je održanoj 28. decembra za Krišto je glasalo 23, dok je 15 bilo protiv. Krišto je prva žena na čelu državne vlade. Dugogodišnja je članica Hrvatske demokratske zajednice BiH. Krišto je u ekspozeu poručila da je put Bosni i Hercegovine ka Evropskoj uniji temelj rada veća ministara BiH. Pored evropskog, Krišto je poručila kako je za Bosnu i Hercegovinu važan i NATO put. Borjana Krišto je postala kandidatkinja za predsjedavajuću veća ministara na osnovu koalicijonog sporazuma koji su postigli HDZ, blok od 8 bošnjačkih i građanskih stranaka te Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Vlasti u Bosni i Hercegovini još uvijek nemaju odgovor kada će vizni režim uskladiti sa politikama Evropske unije, iako je BiH postala kandidatkinja za članstvo 15. decembra. Veće Evropske unije još u septembru je suspendovalo vizne olakšice prema državljanima Rusije. A u izveštaju Evropske komisije jasno se ističe da i BiH ima obavezu da se uskladi sa politikama EU i po pitanju viza. Dolazak Čečena u BiH, koji su ruski državljani, preko aerodroma u Sarajevu i Tuzli otvorilo je pitanje bezviznog režima koji BiH ima prema Rusiji još od 2013. godine. Milorad Milojević.
Republika Srpska neće mijenjati spoljno-političke stavove u vezi sa Rusijom i Rusija ostaje važan partner, poručuje danas Milorad Dodik, predsjednik tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Bosna i Hercegovina još nije uskladila svoj vizni režim sa viznim režimom Evropske unije, iako kao zemlja kandidatkinja od 15. decembra ima obavezu da to učini. Vijeće Evropske unije još u septembru je donijelo odluku da suspenduje olakšani vizni režim sa Rusijom zbog ruske agresije na Ukrajinu. Pitanje viznog režima koje BiH ima prema Rusiji pokrenuto je nakon dolaska Čečena u BiH ruskih državljana preko aerodroma u Sarajevu i Tuzli. 30 Čečena trenutno na granici BiH sa Hrvatskom čeka na ulazak u Evropsku uniju. BiH bezvizni režim sa Rusijom ima od 2013. godine. Dodik je na upit Radija Slobodna Evropa da kaže kada bi BiH mogla da uskladi vizni režim sa politikom Evropske unije, to povezao sa pitanjem sankcija BiH prema Rusiji.
To je to. Baš je Bosna i Hercegovina uvela sankcije, ali tako? To je ta priča koja se proteže čitavu godinu, kako navodno neki neodgovorni ambasador negdje dao svoj politički stav, ali kad dođete ovdje u stvarnu situaciju, onda vidite da Bosna i Hercegovina nije uvela sankcije. Sankcije Rusije neće ni uvesti, odmah da znate, neće uvesti sankcije Rusije.
Dodik je iznio mišljenje kako je kandidatski status dat kako bi se, kako je rekao, BiH uvukla u takozvanu zajedničku spoljnu politiku Evropske unije. Iz delegacije Evropske unije u BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome postoji li rok do kada bi BiH kao zemlja kandidatkinja morala da uskladi svoj vizni režim sa viznim režimom EU te da ukine bezvizni režim sa Rusijom. No obaveza usklađivanja sa viznom politikom Evropske unije jasno se ističe u izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini iz oktobra. U izvještaju stoji da je zakonodavni okvir o vizama u velikoj mjeri usklađen sa Evropskom unijom, ali da ga je potrebno u potpunosti uskladiti sa listom zemalja čiji državljani trebaju ulaznu vizu. Na problem sa usklađivanjem ukazali su i u Ministarstvu unutrašnjih poslova Hrvatske, komentarišući situaciju sa Čečenima koji žele ući u tu zemlju, odnosno Evropsku uniju.
Napominjemo da sve treće zemlje koje imaju status kandidata za Europsku uniju, a Bosna i Hercegovina je zemlja kandidatkinja od 15. decembra 2022. godine, imaju obavezu uskladiti svoj vizni režim sa viznim režimom EU, pa se navedeno odnosi i na BiH.
Naveli su iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske za Radio Slobodna Evropa. Saša Magazinović, poslanik Socijaldemokratske partije u parlamentu Bosne i Hercegovine, podsjeća da se BiH obavezala da slijedi stavove Europske unije.
Ne možemo biti malo za Evropsku uniju kad nam to odgovara. Ako ima neki stav koji nam ne odgovara, kao što nekima recimo ne odgovara stav vezano za Rusiju, onda mi nismo dio toga.
Bosna i Hercegovina, osim sa Rusijom, bezvizni režim ima i sa Azerbejdžanom, Bahreinom, Turskom, Omanom, Katarom, Kuvajtom i Kinom. Iz Ministarstva vanjskih poslova BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome zbog čega BiH nije usaglasila vizni režim sa EU, te šta je sve potrebno da se to uradi. Evropska unija trenutno ima suspendovana tri sporazuma o viznim olakšicama. Osim potpune suspenzije sporazuma sa Rusijom, djelimično je suspendovan sporazum sa Bjelorusijom, te potpuno suspendovan i sporazum sa Vanuatuom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radovan Višković, predsjednik vlade Republike Srpske, najavljuje otkaze za zaposlene u javnom sektoru koji nisu dolazili na posao. Dok iz institucija kažu da kod njih nema takvih, u privatnom sektoru se čude kako je takvo nešto uopšte bilo dozvoljeno. Detalje donosi Goran Katić.
Objavit ćemo imena onih koji su zaposleni u javnom sektoru, a ne dolaze na posao, poručio je predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković na sjednici Narodne skupštine tog entiteta u utorak 27. decembra. On je najavio da će objaviti i koliko dugo su te osobe bile zaposlene, te da će tražiti odgovornost onih koji su to omogućili. Njegov kabinet je 23. decembra poslao dopis svim ministarstvima i institucijama vlade da do kraja godine raskinu ugovore o radu sa licima koja se vode kao zaposlena, a koja ne dolaze na posao. Ukoliko nakon zadatog roka oni i dalje budu zaposleni, rukovodioci će biti uklonjeni sa svih funkcija. U dopisu nije navedeno koliko već traje ta praksa, ni zašto su se vlasti baš sada odlučile na takav korak. Aleksandar Radeta, direktor Entitetske agencije za javnu upravu, kaže za Radio Slobodna Evropa da mu uopšte nije jasno kako je takvo nešto moguće.
Koliko ja znam, u organima državne uprave, državnih službenika i namještenika, ne vjerujem da ima takvih osoba. Uglavnom, to može se raditi o licima koja su ili savjetnici ili koji su u javnim preduzećima i tako dalje. Ali u organima državne uprave, da su državni službenici, čisto sumnjam da ima takvi.
On ističe da se ovdje radi o krivičnom djelu, sticanju imovinske koristi drugom licu mimo zakona, jer je onaj koji je vodio evidenciju o dolasku na posao počinio prekršaj. Predsjednik sindikata Uprave Republike Srpske, Božo Marić, za Radio Slobodna Evropa podsjeća da se već godinama u javnosti špekuliše o ovome.
Mi iz tog razloga već unazad dve godine insistiramo da vlada Republike Srpske objavi registar svih zaposlenih koji primaju plate iz budžeta ili javne sredstave. Ne može to biti državna tajna, to je javni novac. I mi tražimo da se objavi taj registar, da može jednim klikom da se ostvari uvid ko radi, sa kojom stručnom spremom i kolika su mu primanja.
On dodaje da je ovome trebalo drugačije pristupiti, organizovano slati inspekcije u institucije i javna preduzeća u kojima je, pretpostavlja, ovo najizraženije. U Elektroprivredi Republike Srpske, jednom od najvećih poslodavaca u entitetu, kažu da su tražili u svim preduzećima koja su dio njihovog sistema, gdje radi ukupno oko 8700 ljudi, da provjere da li ima takvih slučajeva. U Entitetskom ministarstvu poljoprivrede, čiji dio su i Šume Srpske, najveće entitetsko javno preduzeće koje zapošljava više od 4800 osoba, kažu da također sve provjeravaju po nalogu premijera. Iz privatnog sektora poručuju da odavno ukazuju da ima previše radnika u javnom sektoru. Saša Trijević, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Apsurd je da je vlada priznala da takvi ima, a mislim da će još veći biti problem, zato što ne znam kako će tima podijeliti otkaze, jer ako do sad nisu evidentirani da fale, znači ne postoji zakonsko rješenje da oni dobiju otkaz.
Prema podacima Entitetskog zavoda za statistiku iz marta ove godine, javna uprava je treći najveći poslodavac u Republici Srpskoj, iza prerađivačke industrije i trgovina na veliko i malo, te zapošljava skoro 27.000 osoba. Što se tiče javnih preduzeća, njih ukupno 229 u Republici Srpskoj zapošljava više od 29.000 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Ukrajini ima skoro 18.000 civilnih žrtava rata, saopštila je Kancelarija Visokog poverenika Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Od 24. februara, kada je Moskva pokrenula invaziju, do 26. decembra u zemlji je zabeleženo 17.831 civilna žrtva. I to 6.884 ubijenih i 10.947 ranjenih, rečeno je u saopštenju od 27. decembra. Dodali su da je stvarni broj znatno veći, ali da je teško dobiti pouzdane podatke sa prvih linija odbrane. Među ubijenima je 429 dece. Rusija negira da namjerno gađa civile u, kako nazivaju, specijalnoj vojnoj operaciji. Slučaj maloletnika iz Češke, koji je slao lažne dojave o postavljenim bombama na mail adresa škole u Crnoj Gori, istražuje tamošnja policija, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u češkoj policiji. Da je dojave o navodno postavljenim eksplozivnim napravama u školama poslao maloletni državljanin Češke, koji nije povezan sa Crnom Gorom, saopšteno je 14. decembra iz uprave policije Crne Gore. Iz policije su tada zahvalili međunarodnim partnerima, češkoj policiji i ambasadi Republike Češke u Crnoj Gori na brzom i efikasnom delovanju. Dan ranije iz uprave policije su saopštili da su detaljno pregledali 93 osnovne i srednje škole u više crnogorskih gradova i da je utvrđeno da su dojave bombama bile lažne. Nakon što je parlamentarna većina usvojila amandmane na zakon o lokalnoj samoupravi, čime želi da odblokira proces promjene vlasti u Podgorici nakon lokalnih izbora, otvoreno je pitanje da li su izmjene zakona u skladu sa Ustavom. Amandmanima je predviđeno da lokalnom parlamentu prestaje mandat ako nadležna izborna komisija u roku od 60 dana od dana održavanja izbora ne objavi konačne rezultate. Ustavni sud nije funkcionalan i ne može da donese odluku o izbornim žalbama. O pravnim posljedicama izazvanim ovom situacijom Srđan Janković je razgovarao sa advokatom Milošem Vukčevićem.
Gospodine Vukčeviću, može li se deblokirati proces promjene vlasti u Podgorici na način što su poslanici vladajuće većine usvojili amandmane na zakon o lokalnoj samoupravi, kojima je između ostalog predviđeno da lokalnom parlamentu prestaje mandat ukoliko nadležna izborna komisija ne objavi konačne rezultate izbora u roku od 60 dana od njihovog održavanja, odnosno da li ova odluka u skladu sa Ustavom i šta sa činjenicom da se lokalni parlament ne može konstituisati bez konačne odluke Ustavnog suda o žalbama?
Pa vidite, ja ovo vidim kao još jedan pokušaj parlamentarne većine da donošenjem neustavnog zakona pokušaju da naprave jedan izlaz iz zaista institucionalne krize. Ali to po meni ne može biti put. Samo strogim poštovanjem Ustava i zakona može se izaći iz institucionalne krize. Dakle, u principu sam protivnik za donošenje ovakvih zakona koji su očigledno neustavni u mom stanovištu. Naravno, koristi se situacija što je Ustavni sud u blokadi, pa ne može on da ocijeni, odnosno utvrdi da je riječ o neustavnom zakonu, jer jedino on u tom smislu ima nadležnost da utvrdi je li neki zakon ustavan ili nije, ali prosto to ne može biti put za izlazak iz institucionalne krize. Posebno kad imate mogućnost, imate jednostavno i lako rješenje, to je da izaberete sudije Ustavnog suda. I prosto je po mom sudu nezamislivo od poslanika da ne izaberu sudi Ustavnog sudu i da potežu za jednim ovakvim, zaista neustavnim donošenjem ovakvih neustavnih zakona. Dakle, ne može se iz institucionalne krize izaći donošenjem neustavnih zakona i povlačenjem neustavnih poteza.
Kada vladajuća većina ne zna kako da riješi problem, onda promijeni sistemski zakon, pritom koristeći blokadu Ustavnog suda. Da li je to legitimno?
Pa vidite, to ne može biti legitimno. Po meni poslanici imaju i političku i moralnu obavezu, a posebno parlamentarna većina, jer ona sada čini vlast, da ne poseže za ovakvim jednim neustavnim rješenjima za koje se unaprijed zna da su neustavni, da je riječ o jednom zakonu koji je suprotan i zakon izbor odbornika i poslanika i drugim sistemskim zakonima i koji zadire uopšte ustavni poredak države Crne Gore.
Sadašnji saziv parlamenta Podgorice je zakazao sjednicu za 30. decembar. Da li nakon usvojenih amandmana na zakon o lokalnoj samoupravi to može biti osporeno i da li je to u stvari početak novog nivoa krize?
Zakon koji sam shvatio juče je usvojen, dakle stupa na snagu, da li 8 dana od dana objavljivanja ili samim danom objavljivanja u službenom listu, ali svakako da se po ovom zakonu, koliko sam vidio iz medija, dakle vlada svojim aktom konstatuje prestanak mandata skupštini i imenuje odbor povjerenika. Dakle, u tom slučaju bi vlada svojim aktom konstatovala da je prestao mandat skupštini i odredila bi odbor povjerenika koji bi jeli vršio funkciju skupštine sve dok objavljivanje konačnih rezultata i konstituisanje nove skupštine. Kad se zakon donese, on je jasno obavezujući sve dokle ga Ustavni sud ne proglasi neustavni i ne glasi neustavni.
Slušali ste razgovor Srđana Jankovića sa advokatom Milošem Vukčevićem o tome da li su izmjene zakona o lokalnoj samoupravi u skladu sa Ustavom Crne Gore.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tačno pre dve godine, 28. decembra 2020. godine, po prvi put zatreslo se tlo na širem području Petrinje, Siska i Gline, 60 km jugoistočno od Zagreba. Najsnažniji potres bio je dan ranije, kada je 7 ljudi poginulo. Obećana obnova daleko je od dovršetka, pripremio Eni Zebić.
40-godišnji Petrinjac Nikola Ivanić i sam je stradalnik od potresa. Živi već 2 godine s obitelji u kontejneru i nije zadovoljan obnovom. Ne samo zbog svoje situacije, nego i zbog situacije sa 70-ak petrinskih obitelji koje on obilazi kao aktivist socijalne službe Srpskog narodnog vijeća. Napravljeno je skoro pa ništa, kaže Ivanić za naš program.
Svaki dan sam na terenu, općinu Petrinja pokrivam, na tom dijelu nisam vidio ni jednu završenu kuću. Ima par kuća koje se rade, ali to je ono s puževim korakom, da se tako kaže.
E sad odgovor za $1 milijun, zašto?
Zbog papirologije, zbog nesposobnosti države, u kratkim crtama, ono, mislim da su oni tu totalno zakazali.
U potresu 29. prosinca 2020. bilo je oštećeno više od 40 kuća i zgrada, a ukupna šteta procjenjuje se na 5,6 milijardi eura. Obnovu stambenog fonda preuzela je država, a jedinice lokalne samouprave obnavljaju infrastrukturu i javne objekte u svom vlasništvu. Opća je ocjena da je organizirana državna obnova nakon potresa zakazala, a da je cjelovito obnovljeno ono što su ljudi obnovili sami ili preko donacija. Predložit ćemo vlastiti program obnove stambenog fonda u Glini jer nadležni ne obnavljaju, nego igraju ping-pong sa prebacivanjem odgovornosti, kazao je novinarima tamošnji nezavisni gradonačelnik Ivan Janković.
Ljudima koji su u kontejnerima, koji ne znaju svoju sudbinu i sudbinu svojih domova, ljudima je teško gledati ovaj ping-pong između institucija, između ljudi koji bi trebali biti odgovorni, ponuditi konkretna rješenja i probuditi neku nadu. Teško je nakon 2 godine probuditi nadu. Kako govoriti o tempu i dinamici ako 2 godine nemamo jednu završenu kuću?
HDZ-ova gradonačelnica u Petrinji Margareta Komes je uz drugu obljetnicu potresa izdala priopćenje u kojem je izrazila nezadovoljstvo tempom obnove, a kao lijek predlaže samoobnovu, čime bi se zaobišao dugotrajni administrativni postupak koji mora provesti država u slučaju da ona obnavlja privatni objekt oštećen u potresu. U Sisku su gradskim sredstvima već pomogli samoobnovu, socijaldemokratska gradonačelnica Kristina Ikić-Baniček.
Naravno da je najteže 200-tinjak ljudi koji su još u kontejnerskim naseljima, međutim još je teže onima koji su u najmu, u tuđem stanu, u tuđoj kući, a gledaju svaki dan prolaze kroz svoje zgrade gdje obnova još nije ni krenula. U Sisku smo daleko najveći posao napravili sa darivanjem građevinskih kartica s kojima su građani kupili građevinski materijal i daleko više napravili nego što je kompletna obnova napravila u gradu Sisku u protekle 2 godine.
Svi u strukturama od premijera Andreja Plenkovića naniže obećali su novi zamah obnove u sljedećoj godini. Međutim, čini se da Petrinjca Nikolu Ivanića u to nisu uvjerili.
Ta cijela priča to stagnira, ono da budemo realni, tako da može biti samo gore. Kad se u ove 2 godine ništa nije pokrenulo, zahuktalo, ajde tako kažem, da se vide nekakva dešavanja, tako da mislim da je to sad trenutno u nekakvom stagniranju, tako da tu nema nikakvog boljitka.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Bočanin.